председателят на Централната избирателна комисия Красимира Медарова в студиото на Седмицата. Здравейте!
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Честни ли бяха изборите?
Централната избирателна комисия е органа, който обявява резултатите от изборите. Ние излязохме с решение, с което обявихме избраните народни представители. Спазени бяха всички законови изисквания, на базата на които следва да се вземе решението, и от гледна точка на Централната избирателна комисията обявения резултат е легитимен.
Има ли основания за касирането на изборите според вас?
Не считам, че аз като представител на Централната избирателна комисия следва да коментирам този въпрос, още повече в момента, в който е законовия срок за оспорване на законността на този избор и при наличието на заявени становища, че такова оспорване ще бъде направено. Конституционният съд е единствения компетентен орган, който следва да преценява както допустимостта на искането, така и неговата основателност, поради което нека да оставим всеки от органите в рамките на своите правомощия и компетентности да дава отговорите по въпросите, свързани с законността.
Но вашата лична оценка като председател на комисията е, че изборите бяха, каква дума употребихте, легитимни, което означава честни, което означава, че бяха добре проведени и че не виждате вие лично причина да бъде отменен избора.
Отново искам да подчертая, че след като Централната избирателна комисия е органа, който постановява решението, с което се обявява изборния резултат, а това решение и самия избор подлежат на оспорване, и има друг орган, който проверява решението на комисията, недопустимо е представител на комисията да дава оценка на вече взетото решение.
Всъщност, вие казвате нещо важно. Вие казвате, че след като ЦИК е обявил резултата, той не е намерил основания да не го обяви заради някакви неща в процеса на провеждането, т.е. че цялата комисия е намерила изборите за легитимни.
Да, при наличието на взето решение относно изборен резултат, който ние сме обявили, взето
с необходимото по законно мнозинство, да вземете решение, че
резултата е
налице, няма да бъде обявен резултат, защото и да изброите някакви сериозни
решенията
основания.
На Централната избирателна комисия, включително и решението по обявяване на резултата от изборите за народни представители, се вземат по един и същ механизъм и по една и съща процедура с 2/3 мнозинство. При наличие на такова мнозинство в положителна насока, решението е в полза на изборния резултат. Теоретично възможно е и при липса на такова мнозинство да не се вземе решение, но ние взехме решение, то е обявено и обнародвано в Държавен вестник.
Впрочем, трябва да вземете решение и за вече конкретните депутати след отказа на тези, които са в две листи.
Да, решението вече е взето. Доколкото ми е известно, днес има извънреден брой на Държавен вестник, в който то се обнародва. Изтече еднодневния срок, в който те имаха право да заявят своите предпочитания, избраните в два изборни района. Всеки от народните представители заяви своите предпочитания и въз основа на тях ние взехме своето решение.
Тоест, вие вчера го взехте и днес трябва да
излезе. Да, вчера взехме решението, би следвало да е днес в извънреден брой на Държавен вестник.
Може ли да се иска касиране на целите избори или само на определени райони или на определени депутати по-скоро? Каквито две тези се чуват?
Отново правя оговорката, че въпросите, свързани с допустимостта на искането относно оспорване на изборите за народни представители, основателността му, е от компетентността на Конституционния съд, но мога само да посоча разпоредбата на член 264, алинея 4 от Изборния кодекс, където е казано, че решението на Конституционния съд за незаконност на изборите за народни представители или на избора на народен представител се изпраща на Народното събрание. Така че в този законов текст, където са визирани и двете хипотези, би следвало да се съдържа отговора, но отново правя оговорката, че въпроси, които са от компетентността на Конституционния съд, не е коректно да бъдат обсъждани от представител на органа, взел решението за обявяване на резултата от изборите.
И другия спорен момент е дали институциите, които могат да сезират Конституционния съд, са длъжни да предадат жалбата срещу изборите или могат да преценяват дали има основания да я предадат.
Този въпрос е част от преценката за допустимост на искането. Спомнете си, в изборите през 2011 им Конституционния съд се произнесе с нарочно определение по въпроса за допустимостта на искането, което беше внесено за оспорване на законността на избора за президент и вицепрезидент. В настоящия случай, ако има подадено такова искане за оспорване, също
тогава,
би следвало...
Тогава произнасенето беше да в смисъл, че органите, които имат право да го сезират и към които се обръщат недоволните от обявения резултати от проведените избори, са длъжни да предадат искането за обявяване на изборите за невалидни. Имаше двама съдии с на особено мнение, Румен Ненков и Благовест Понев, които смятаха, че трябва да се прави преценка от тези органи и могат да не предадат.
В този конкретен случай искането беше намерено за допустимо, въз основа на него беше образувано конституционно дело и то приключи с резултат, който потвърди законността на избора.
Тоест, вие, движейки се стриктно по практиката и по това, което прочетахте от изборния кодекс, смятате, че искането би трябвало да се гледа от Конституционния съд и че е допустимо да се оспорват целите избори?
Смятам, че Конституционният съд е единствено компетентният орган, който следва да даде отговор на тези въпроси.
ЦИК реши, че няма нарушения в деня за размисъл. Това беше деня, в който излязоха информациите за отпечатаните повече бюлетини и започнаха коментари от всички страни, медии, коментатори, политически партии. С какви аргументи казвате, че няма нарушение в деня на за размисъл?
Искам и се да внеса малко яснота по този въпрос. Централната избирателна комисия в изборния ден на 12 май се произнесе с три решения, които касаеха предизборната агитация в деня за размисъл, както е придобил гражданственост този ден, в който по закон е забранена предизборната агитация, и това, че има становище на Централната избирателна комисия, че няма нарушения в деня на размисъл, не е фактологично вярно, тъй като в две от решенията, които Централната избирателна комисия взе, бяха констатирани такива нарушения. В едното решение 26-14, те са публикуване на сайта на ЦИК, както и на сайта на БТА, се констатира от медия, която излъчва.
Ако се притеснявате, че ще стане реклама на медиите, кажете ги.
Няма да цитирам конкретната медия.
Медиите, нали, може да се видят, да не рова, за да стане ясно на хората.
Записана в решението и сега. И в тази връзка с това решение ми беше възложено да съставя акт срещу съответната медия. Само ще ми извините, номера на решението е 2607 от 12 май и ЦИК прие за установено, че от страна доставчика на медийна услуга, това е TV7, записано е в решението, то е публично, е извършено нарушение на член 133, алинея 6 от
изборния кодекс. Това е, задето бяха повторили, където бяха повторили през нощта, да, предаване от предния ден, не съобразявайки всъщност, че тия повторения трябва да ги свалят. Няма
става
значение
въпрос,
мотивите.
Става въпрос, че е нарушена забраната по закон да се излъчват предавания,
така,
които съдържат предизборна агитация. Следващото решение, с което констатирахме нарушение, е решение 2620 и то касае интернет страници на политически партии. Става въпрос за три политически партии, не бих искала аз да ги цитирам, те се намират в решението на сайта на комисията.
Кажете ги, да не
ровя,
да го търсят.
И е уважена жалбата срещу съдържанието на техните интернет страници, като е констатирано, че в тях има пряка агитация. Добре, тъй като решенията действително са публични, става въпрос за Коалиция за България, Движение за права и свободи и Движение България на гражданите.
Какво са пуснали те на интернет страниците си?
Това, което мога да направя, е само да прочета текста на решението, за да няма спекулации с изявленията ми, тъй като аз, когато правя коментари, се придържам към решенията на Централната избирателна комисия и по тая чувствителна тема не си позволявам да изразявам лично мнение. Става въпрос, първо, че произнасянето е по сигнал. Много важно е да се отбележи, че Централната избирателна комисия няма законово задължение да прави мониторинг на всички предавания по медиите, в които може да се съдържа предизборна агитация, поради което и само случаите на постъпили сигнали може да прецени дали те са основателни или не. И в конкретния случай става въпрос, че интернет страниците на съответните политически партии съдържат номера на бюлетини с отбелязани върху тях знаци и като цяло е направен извод, че аудиовизуалните произведения
няма връзка,
съдържат послание и призив.
И двете решения нямат връзка всъщност с големият скандал около бюлетините по повод на това, че бяхте сезирани и за това. Вие взехте решение, че според вас не е имало агитация в деня за размисъл, нали?
И третото решение, с което се произнесе ЦИК на 12 май, това е 26-14, което е също по повод на конкретен сигнал, както и във връзка с предоставени материал от Съвета за електронни медии, който по компетентност ни изпрати записи на програмно съдържание, излъчвано по програми TV7, News7 и SCAT. Деня за размисъл, както е посочено, за времето от 15 часа до 23 часа. Разгледано само това конкретно съдържание по тези три медии в конкретния период е преценката в решението на комисията, че в тези материали не е установено нарушение на член 133, алинея 6 от изборния кодекс.
Защото вие приемате, че не е призив да се не е имало призиви да се гласува за определена партия.
Отново искам да подчертая, става въпрос за конкретни предавания и за конкретно излъчване и в тези излъчвания, които са били предмет на сигнала, както е прието в решението, призиви за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии при участие в изборите не е било констатирано.
Да, тук възниква въпроса, вие стриктно се движите по дефиницията, впрочем, за агитация и за призиви. Всъщност в нея не пише, че не можеш да агитираш против партия, нали?
В дефиницията няма такъв
запис. И т.е. какво излиза, че българският ден за размисъл е така дефиниран, че ако не хвалиш своята партия, но плюеш другата в деня за размисъл, няма проблем.
Ами, аз по този въпрос мога да кажа само следното. Централната избирателна комисия, когато разглежда сигналите и когато прави преценката за наличие или не на предизборна агитация, го прави от гледна точка на орган, който се занимава с организацията на изборите и прилага закона. Дотолкова, доколкото обаче това обстоятелство би могло да бъде разгледано и като друго основание в случая от Конституционния съд при преценката относно законността на резултата от избора, считам, че това вече би бил друг поглед на друг орган и просто коментар повече по тези въпроси не е редно да
Цветан
бъде правен.
Цветанов попита защо смятате, че не е имало агитация в деня за размисъл, след като по тези телевизии са предавани пресконференции, зад които той казва конкретно от едната страна на Местан се вижда и номер 40 на бюлетината на ДПС. А сте глобили за интернет сайтове, в които се вижда номер на бюлетината?
Ще отговоря на този въпрос, тъй като е конкретен, но действително бих искала да престанем да коментираме предизборната агитация и нарушенията в тая връзка, както вече казах в срока по оспорване законността на изборния резултат. Това, което ние сме преценявали с решението от 26-14 е поведението на медията от гледна точка на това какви послания излъчва и дали тези послания, които излъчва, съдържат предизборна агитация. Друга преценка от гледна точка на нарушението, които вие питахте, в това решение няма. Така че при наличие на подобен сигнал, теоретично възможно е било да се получи и друг отговор. Поради което не може от един конкретен случай да се правят кардинални заключения и в този смисъл заключението, че не е имало нарушения на забраната за предизборна агитация в деня за размисъл е фактологично невярно, тъй като аз ви цитирах две решения, с които такива нарушения са констатирани.
Всъщност, трябва ли да се махне пак този ден за размисъл? Впрочем, на предишните парламентарни избори през 2009 година такъв нямаше. После мнозинството на ГЕРБ го върна в законодателството през 2010. Този разговор направо изглежда. изглежда абсурден. Вие в момента, придържайки се към буквата на закона, което сте и длъжна да правите, и вие, и комисията, цитирате направо абсурдизми, че в интернет сайта на партия, която участва в изборите, пише номера, с който участва. И по смисъла на българския закон трябва да я глобите. Още по-смешното е, че по смисъла на българския закон, ако сложиш този номер в далеч по-посещаваните социални мрежи, няма да бъде.
Не, в решението не се агитация. Съдържа, не се съдържа глобяване, както вие казвате, на
добре,
партията, още повече, че ЦИК не е такъв
да,
орган.
Става, предстои,
не,
да става
въпрос,
решение.
Че просто решението е да се свали от сайта това съдържание. Ами вижте, аз мога да кажа единствено следното. На база на анализа на проведените избори и на проблемите, които възникнаха при тяхната организация и провеждане, следва да бъде направена и преценка дали се налага промяна в законовата уредба и в каква насока.
Вие лично какво мислите? Трябва ли да има ден за размисъл в този, в какъвто и да е вид? Почваме ли да обсъждаме вида? Трябва ли да има ден за размисъл в свят с интернет, с сателити, с цифрова телевизия?
Аз мисля, че закона трябва да се спазва такъв какъвто е. При наличие на законова забрана, тя следва да бъде съблюдавана.
Темата за бюлетините. Вие кога разбрахте за арестуваните бюлетини в печатницата?
Ние разбрахме като Централна избирателна комисия от прессъобщение, което беше публикувано на сайта на прокуратурата. След което, незабавно, след като се запознахме с това съобщение, изискахме и официална информация от прокуратурата, която да ни бъде предоставена.
Преди да обсъдим въпросите с технологията за печатане на бюлетини, според вас, може ли да са използвани бюлетини за подмяна или за раздаване на попълнени бюлетини за гласуване с тях или за индианска нишка? Тоест, първо да отговорите на по-глобалния въпрос. Вие виждате ли в тези бюлетини проблем, опорочил изборите?
Тъй като в момента по този въпрос се води досъдебно производство, отговор няма как да бъде даден. Отговор ще даде прокуратурата, когато го приключи, и в крайна сметка съда, ако се установи, че има основания да се разглежда този случай от съд. Ние нямаме информация за други бюлетини извън легално раздадените по секционните избирателни комисии и извън тези, които са предмет на досъдебното производство, да са били разпространявани където и да било. Такава информация нямаме.
Какъв е правилният ред да се искат допълнителни бюлетини от районните комисии, от секционните комисии, в случай, че бъде установена повреда? По това стана дебат по повод на пресконференция на прокуратурата. ЦИК разпространи едно съобщение. Може ли да обясните как става всъщност, ако ти в секционната си комисия видиш, че са ти пратили слепени бюлетини и не можеш да ги използваш? От кого трябва да ги искаш? Как да получиш още?
След като бъдат предадени бюлетините след тяхното отпечатване и бъдат доставени от представители на администрацията, районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии в изборните помещения, ако в самия изборен ден
може и предния.
Се окаже недостиг на бюлетини, и тогава районната избирателна комисия по процедурата снабдява секционната комисия по същата аналогична процедура.
Районната откъде ги търси? Тя
бюлетини.
Районната си има при нея ли в склад, при нея ли ги държи или как?
По принцип бюлетините следва да се държат, да се съхраняват в общините преди доставянето им в секционните избирателни комисии, което става в деня преди изборите, тъй като по закон следва да се отпечатат 10% допълнително количество. Този резерв е възможно по преценка на районната избирателна комисия, част от него да остане в общините. След което, тъй като предаването
да, това става
се
извършва
с представител на администрацията,
а ако примерно си в хипотеза в четвъртък,
комисия,
петък още комисиите да са получили бюлетините и виждат, че имат проблем, а в общините още няма от допълнителното количество, тогава какво се прави? Нали, такъв казус разказваше.
Предварително да бъдат получили бюлетините. Става въпрос, че при доставката от печатницата на самите бюлетини, когато районната избирателна комисия, както и аз самата бях сигнализирана с такъв случай първоначално види бюлетините и констатира, че те са слепени, сигнализира администрацията на Министерски съвет относно каквито и да било проблеми с бюлетините, след което те се решават на това ниво, тъй като още не са предадени на секционните комисии. Тоест,
откъде трябва да се взема? То няма друг вариант, освен от печатницата, така както го описват. А по отношение
на реда за доставка, аз не мога да дам отговор, компетентен отговор, защото ние нямаме като Централна избирателна комисия отношение към този процес, ние не се намесваме, нито го контролираме. Аз в момента коментирам законовите положения. Би следвало представители на Министерски съвет да дадат отговор за конкретната процедура.
Според вас, трябва ли като урок от този случай, от тук нататък не Министерския съвет, а направо Централната избирателна комисия да се занимава с печатането, разпространението, заменянето на повредени бюлетини?
Аз единственото, което мога да кажа е, че при положение, че това задължение и правомощие бъде предоставено на Централната избирателна комисия, тогава тя ще има ангажимента да следи целия процес, да го контролира и да има информация за него. На този етап обаче законовата уредба е друга.
Какъв е статута на бюлетината в България? Това ценна книга ли?
Бюлетината е изборна книга.
Какво значи това? Може ли човек в къщи, който е голям фен на изборите и е решил за всеки избор да си прави по една стена да си отпечатва даже с подръчни средства на принтер бюлетините, които вие също сте обявили как изглеждат, да си прави и да за украса и така накрая да се получи една атрактивна къща на два етажа за 20 години на всяка стена различни бюлетини? Има ли проблем? Това престъпление ли е да го направи някой?
Ако се спазват законовите процедури, това не би следвало да се допуска, тъй като ние като Централна избирателна комисия взимаме решение за вида на бюлетината, така както е по закон относно нейните реквизити и го обявяваме. Но решението, което взимаме за технически образец на бюлетината, самия технически образец не се обявява. Той се предава на администрацията на Министерски съвет, които впоследствие го предават на тези, които изработват бюлетините, плюс самата защита на бюлетините е достояние на силно ограничен кръг лица. Така че не би следвало една бюлетина във вида, в който отговаря на всички законови изисквания, плюс защитата, която също е законово изискване, да може да се изработва от друг, освен от печатницата, на която е възложена поръчката за изготвяне на бюлетините.
Тоест колекциониране, например, на бюлетини, според българското право, е невъзможно.
Забранено. Това е забранено. Забранено изобщо изнасянето на бюлетините.
Не можеш по една бюлетина да си вземеш за спомен, да си имаш, да знаеш.
Абсолютно е недопустимо.
Така, а според вас трябва ли да се вземе решение бюлетините да се приравнят на парите и да се печатат само от държавната печатница на Централната банка, както е по закона за БНБ, за парите?
Въпрос на законово уреждане, въпрос на преценка от необходимостта от защита на бюлетините. Ако се прецени, че се налага по-голяма защита на бюлетините, е възможно.
Да, защото според сега действащ закон няма как да стане без обществена поръчка. Това, че една печатница е държавна, не я прави привилегирована при печатането на всичко друго извън бюлетините.
Ако в закона се запише конкретния орган, отговорен за изработването на бюлетините, тогава вече би могло да се избегне това, което вие казахте, случайна изработка от случайно спечелил изпълнител.
Понеже пак, по реда на закона, основният упрек от прокуратурата на този етап изглежда, че сега в България могат безконтролно да се допечатват бюлетини, те да пътуват безконтролно от страната, респективно да се създава съмнение, че се използват за всякакви цели.
Аз нямам такава информация. Погледът на Централната избирателна комисия е, че Министерски съвет спазва ангажиментите, които има във връзка с изработването на бюлетините. Ние нямаме друга информация по отношение на това досъдебно производство. Пак казвам, прокуратурата е органа, който трябва да каже има ли нередности.
Купуването на гласове. Имате ли данни, че те са повлияли на вота? Може би да използваме наложилата се в последно време терминология купуване на гласове от една страна, от друга страна зависим вот. Тоест без пари да ти дадат, ама понеже имаш да връщаш на някои пари или работиш при него, или по някаква друга причина, отиваш и гласуваш за някого. Това според вас може ли да се превърне в основание да се успорят избори? От това, което имате при вас като информация.
Така, сега всички тези деяния, които вие описахте, представляват престъпления. Дали има извършени престъпления или не, знаете, че се установява само с влязла в сила присъда. При нас има сигнали, в които постъпиха след приключване на изборите, включително вчера постъпиха такива сигнали за купуване на гласове, но това, което може да направим като Централна избирателна комисия, е да ги препратим на компетентните разследващи органи и да изчакаме тяхната преценка и произнасянето на съда. Тоест, само ако има влязла в сила присъда, може да се приеме, че има купуване на гласове, а вече от конкретните присъди би зависело как това ще повлияе.
Също в България няма практика колко гласа, ако се купят и са влезли в присъди в сила, това бъде констатирано, това може да води до отмяна на изборите.
Това е конкретна преценка във всеки един конкретен случай, в зависимост от броя на установените такива гласове. Няма как общо да се отговори.
Има ли разминаване между резултатите, които вие обявихте, и резултатите от австрийската фирма Сора, наета от тогавашната опозиция? Впрочем, на Сора окончателните данни, може би аз не знам къде да търся, не ги намирам. Но те обявиха на базата на повечето протоколи. Вие вероятно сте сравнявали в ЦИК, дори от чисто любопитство. Каква разлика виждате?
Това, което мога да ви кажа, е, че единствения легитимен резултат от изборите след тяхното приключване
е
решението на Централната избирателна комисия, с което се обявяват резултатите от изборите. То се намира на нашия сайт, поради което резултатите от паралелното преброяване няма никакво основание да се сравняват с нашите резултати от Централната избирателна комисия. Политическите партии, коалиции, кандидатите биха могли да ползват тази информация.
От Сора говорят, че са намерили 14 000 бюлетини извън образеца. Какво значи това? Вие намерихте ли такива? 14 000 извън образец.
Отново казвам, че не мога да коментирам становищата на тази организация. Това, което официално мога да кажа, е, че в обобщените актуализирани данни от гласуването, които ние сме публикували, в съдържанието на избирателните урни, бюлетини, които не са по установения образец, точка 11 буква А, са 16 046 за цялата страна.
Тоест, вие сте намерили даже повече от СОР.
Уточнението е, че това са данните, които са записани в протоколите, това е преценката на секционните избирателни комисии, те така са преценили тези бюлетини, че не са по установен образец и са ги отразили в техните протоколи. Ние нямаме основание на този етап да приемаме нещо.
Откъде могат да се появят такива бюлетини? Как технологично всъщност можем да си представим, ако започнем да гадаем какво може да стане с това, че някой си отпечатал 350 000 бюлетини, например, в повече? Как технологично те могат да влязат в изборния процес при всички стъпки, през които минава той?
Аз не съм запозната точно с технологията на печатането. Възможно е да има някъде допусната печатна грешка, може би. Не съм компетентна и така се притеснявам да коментирам въпроси, по които не съм компетентна. След като закона е предвидил такова изискване за невалидност и секционните комисии са преценили, че намерени бюлетини попадат в тая категория, са ги записали. В хода на анализа на изборите би следвало да се прецени дали някоя от другите невалидности не е била неправилно оценявана като такъв вид невалидност.
Какво е обяснението за неработещи ксерокси? Въпрос повдигнат от лидера на ДПС Лютви Местан. Колко последно ксерокса не са работили в тези над 11 000 секции, нали?
Да, 11 902.
Там право, 12 000.
Ние информация за неработещи ксерокси, като ксерокси, в които има повреда в самата машина, нямаме. Информацията, която ни беше тонер, подадена, добре, беше за изчерпване на мастилниците в определени места в тези копирни машини. Предварително беше създадена, искам да подчертая, много добра организация между Министерски съвет, изпълнителя на тази поръчка за доставка на копирните машини, и ние също се включихме в тази комуникация. Изпълнителя имаше работещи сервизи, мобилни групи бяха организирани, плюс магазини, които работеха и от които можеше да се получат допълнителни мастилници. Отделно от това бяха предвидени резервни количества. И трябва да ви кажа, че във всеки от конкретните случаи незабавно се реагира, когато ни бяха подадени сигнали. Свързахме се и с изпълнителя, и с представителите на Министерски съвет и мастилниците бяха доставени.
Какъв беше мащаба на проблема? Той в...
За мен, по информацията, грешка, която в Централната избирателна комисия постъпи, не беше голям мащаба, защото ние нямаме оплаквания, че някой не се е снабдил с ксерокопия на протокол. Точно такъв вид оплакване няма. Оплакване за свършило мастило, да, но ние се опитахме да компенсираме. Възможно е да има изолирани случаи, в които да не са били предоставени ксерокопия, но в никакъв случай това не е от голям мащаб.
Този разговор също изглежда абсурден в един модерен свят. Вие виждате ли шанс да се въведе машинно гласуване, където всеки глас автоматично да се отчита директно при вас?
Това, което мога да кажа, е, че при разглеждане на закона за изменение и допълнение на изборния кодекс имаше внесени такива законопроекти. Законодателя на този етап не прие такова решение. Има предвиден за изборите за Европейски парламент един пилотен проект за гласуване по интернет.
Ама ние нали правим, България прави тия пилотни проекти преди. По ваше време, докато ви управлявахте комисията, нямаше ли такъв избор пак с пилотен проект?
Не имаше предвидено в закона, не имаше експериментално преброяване, преброителни комисии, те и сега са част от действащото законодателство. Говориме за гласуване по интернет.
Гласуване по интернет, което... до сега нямаше ли някакъв експеримент? Преди години.
От 2011 година изборния кодекс имаше предвиден такъв раздел, но Конституционния съд
каза,
отмени,
че няма гаранции. Да.
Тази част, поради което такъв вид гласуване.
Тоест, сега вие до година за евроизборите за първи път, вие, ние, българите, ще опитаме дали в коя община ще се прави това?
Коя община конкретно не може да се каже, то е предвидено като за изборите за Европейски парламент и е предвидено, има конкретни законови изисквания, ще се определи конкретно при след насрочване на избора.
Трябва ли според вас, ако продължим дебата за деня за размисъл, да отидем по-далеч и за самия изборен ден, да бъдат отменени забраните за обявяване на социологически проучвания? Впрочем, да подчертаем, че през тази година, предвид становището на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, изричното искане от Съвета за електронни медии, посочването поименно на класацията на песни като проблем голям за изборния ден, Дарик не направи тази класация, но впрочем имаше 9 други класации в интернет на какво ли не. От това къде слухти Крайслера пред кои къщи в Банкя или на Позитано, през това какви книги се търсят най-много на книжния пазар в Скопие, или кои жаби, какъв цвят жаби най-бързо бягат в една нова игра Луди жаби, която станала особено интересна в неделя. Според вас този абсурд трябва ли да престане?
Ами ние не за пръв път с вас говорим по този въпрос, но аз отново ще се въздържа от коментар в контекста на, отново казвам, на сроковете, които текат. по оспорването на законността на изборите. Това, което мога само да кажа, е, че при прегледа на решенията на Конституционния съд констатирах, че 97-ма година има едно решение, с което е разглеждан въпроса.
Да, тогава главният прокурор Иван Татарчев сезира по искане на Дарик Радио.
По изборите, може би сега в контекста на актуалната законова уредба и актуалните обществени отношения, този въпрос е възможно да получи и друг отговор, но пак казвам, действащия закон трябва да се спазва така.
Нали вярно?
А дебатите да се извършват не по време на избори, а в едно по-спокойно време.
Нали вярно, разбирам законодателството, че в Фейсбук с десетки хиляди твои приятели няма никаква пречка да си пускаш всякакви графики, а е един сайт с примерно няколко хиляди или няколко стотин посетители има пречка, според българската правна изборна мисъл.
Социалните мрежи са изключени от регулацията за предизборна агитация. Така е преценил законодателя.
Включените в забранителните списъци тази година забранителни списъци за гласуване повече ли по-малко бяха спрямо миналите избори?
По-малък брой избиратели, тъй като и основанията, на които те се включват за този вид избори, са различни, няма уседналост.
Имаше ли
това,
много,
което за първи е път ценното, беше, че имаше механизъм за защита.
За защита, да, много ли хора я използваха? До началото на май трябваше да кажа, че са видяли в този
Нямаме информация много хора да се използвали, но хубавото е, че нямаме информация, че нечия възможност на избирател да се възползва от това право е била препятствана.
Друга откровена глупост в българското избирателно законодателство е как се гласува в чужбина. За всеки избор хората трябва всъщност чужбина да бъдат наказани, да ходят два пъти, да подават заявления, че искат да гласуват и след това да гласуват. Това стана повод за доста неразбори и протести на българи. По света, според вас, изискването за 1000 заявления за гласуване в чужбина трябва ли да отпадне?
Това е законово изискване за разкриване на втора секция, след като веднъж са получени 20 заявления за секциите, които са в дипломатически и консулски представителства и 100 заявления за секции извън тях, там където законодателството на чуждата държава допуска това. В настоящите избори законодателят предвиди възможност и ние реализирахме да бъдат подавани заявления чрез интернет, чрез една електронна форма, което изключително много облекчава възможността на избирателите да подават такива заявления и съответно увеличава шанса да бъдат открити повече секции за гласуване.
Критерии, по който да бъдат откривани секциите по света.
Действително необходимо е да се намери някакъв баланс между броя на заявилите си и броя на секциите.
За един човек да правиш секция, може би не трябва.
Закон, да, е на база това колко избиратели е допустимо да гласуват в една секция. Те са 1000, този критерий е използван.
Любопитна е позицията ви по друг дебат. Трябва ли кандидат-депутатите да могат да се отказват от имунитет? Защото се оказва, че за разлика от депутатите, в изборния кодекс не е предвидена такава възможност. И
тази възможност, да, тази възможност относно отказа от имунитет, ако мога популярно така да го нарека, не се предвижда в изборния кодекс. Въпросът е, че действително за кандидатите за народни представители не е предвидена възможност за такъв отказ, но ако питате за личното ми мнение, в конкретния случай мога да кажа, че това е една защита, която е предвидена в полза на кандидатите.
Тоест,
за
по-добре е да не могат да се отказват с аргумента не почнат да ги натискат.
Въпрос на законова уредба е дали те ще имат право да се отказват или не. След като тази преценка е предоставена на тях и те могат да преценят дали да се откажат или не, при това положение няма как да говорим за натиск. Колкото повече възможности предоставя закона, толкова по-добре. Просто не е уредена тази хипотеза закона.
Не, всъщност какво може да се случи, за да разберат слушателите? Предвижда се възможност, че може да се откаже. Започва натиск и публичен, а ти се откажи сега. След това отият и те арестуват и както във времената на Алеко Константинов той разказва, арестуват опозицията по време на предизборната кампания.
Ако не се откаже
да. Сам обаче, започват всички да викат, а страх те е, значи си виновен. И общо взето няма да има верен ход. Четах на вашия колега от ЦИК Бисър Троянов подобни разсъждения, че може би не е толкова лесно да вземем решение. Хайде да могат да се отказват.
Да, действително, решенията, които касаят категорията имунитет в различните му видове, обикновено не се взимат лесно и действително трябва да се преценяват внимателно.
Удачно ли беше удължаването на изборния ден до 20 часа? То не беше ваше решение, нали, да кажем, че законодателното решение беше такова за първи път на тия избори. Тоест, реши се, че народа ходи по-късно.
Това решение не създаде проблеми. Нямаме оплаквания.
Извън на медиите, които излъчваха до по-късно.
Да,
пресконференции.
Секциите бяха почти във всички случаи отворени на време, така че може би е удачно решение.
Може ли да се изправи несправедливостта депутат от Видин да влезе с 474 гласа, ако са верни сметките в печата на различни експерти, а другаде с десетки хиляди гласове? Това не зависи също от
избирането, ЦИК. Да, избирането на народните представители в отделните изборни райони се извършва по методиката, която ние приехме, а критериите на базата, на които се изготвя методиката, са залегнали в закона. Това е механизма, по който се определят гласовете, с които се печели мандат в отделен изборен район. Аз не бих искала да коментирам методиката в детайли, тъй като предпочитам математици да правят това. Просто по действащата методика това е законно.
Сайта ни Дарик Нюс обобщава интервюто с заглавие председателя на ЦИК: изборите бяха легитимни. Това е коректно, нали?
От гледна точка на Централната избирателна комисия, като орган, който обявява решението с резултатите, да.
Красимира Медарова, председател на Централната избирателна комисия, в седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.